Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tokolobela bongo kukata mabota oyo na monoko ya bamindele na lopoto babengaka ligature ya batrompe. Ligature ya batrompe ezali operation ezali bakataka mwana mwasi kasi ligature yango esalamaka ndenge nini ezali nini esalamaka ndenge nini na mbula nini to mwasi akokiko konsidere akokiko zwa likanisi ya kosala ligature ya batrompe to pe akokiko kata mabota. Et puis pona kosala yango esengeli nini? Pona kolobela yango lelo tozali na monganga o atali makambo ya basi to pe gynécologue docteur Bila Ana nde akolobela biso yango. Docteur boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala.
Merci.
Lelo tokolobela ndenge bato bayokaki kokata mabota na français balobi ligature ya batrompe. Docteur Bila Ana, ligature ya batrompe wana ezali nini?
Ezali nakanti mwa senior soyebi organe na ndenge ezali na kati. Donc matrice place mwana kokola batrompe place fécondation kosale madame place makina spermatozoïde kokutana pour informer mwana et puis a éviter ovaire et sa mini place maki kokuta. Alors principe ya ligature eza kokata place au makina spermatozoïde kokutana comme ça moyen ya formation ya mwana eza lisusute pour moyen kokutana eza lisusute. Alors kokata wana sali makana opération.
Docteur, esa la makana opération na niveau nini, esa la makana denge nini?
Ok, d'abord, avant opération, il faut d'abord mutu asinga yango. Ça veut dire que l'opération, on a que ça les marques parce que couple, donc moi si j'ai mon côté, mais couple, moi si j'ai mon bali, va décider, déjà un bazar à bana, et puis va décider que ma robot a l'issue soutée. Donc, esa demande et que outa, et pas ya couple. Exacte que docteur Alobi il faut que longo la trompe bien il faut que kata trompe ou bien entité maladie au docteur Alobi qu'on a au bika il faut opération T. Exacte ça demande et qu'on a il pas un couple et puis la condition sous P Isali il faut moi si elle a la plus que 35 ans na été né dans le baron na linga la 35 ans
tout comme ça ton ami tano.
Ok. Et puis, il faut que les conditions me soucient. Il faut moi, la oya souka, azalana, un an. La condition, là, c'est à la remplir. C'est à la demande, il y a couple. Il faut moi, tu azala. Ma 35 ans, il faut azala, pe, dernier enfant, azalana, un an. Alors, pourquoi la condition, wana? Première condition, mon côté à koki, qu'on impose, moi, si, kokata ma bota. Mon côté à koko, impose, couple, kokata ma bota. Donc, il faut être là, libre, pour Moutounion, ça va libre. Deuxième condition, 35 ans, pourquoi? Parce que, vous voyez, vite, au coco, lié la yon à vie. Ça veut dire, moi, si je suis un homme jeune, à cause de là, par exemple, à commis veuve, à cause de la mbali msoussou, ou bien à divorcer, à cause de la mbali msoussou, à Rolinga, à Bota di Soussou, même Bali au Yastika. Ou bien le contraire aussi.
Mato nomingi nabido ba ebozali ko landa biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC. Na mikro ezalaki Fatuma Kalala Alimasi, tokomi mokolo malobi.